Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 9 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Σπρίντεζη. Στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδωρέο Ακυμίδου. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κορύφωση της φετινής καλοκαιρινής εξόδου σήμερα για τα νησιά και την ηπειρωτική χώρα με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους εν ώψη της γιορτής του 15 Αυγούστου. Έκτακτα δρομολόγια σε πλοία και λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Εξομαλύνεται σταδιακά η διέλευση των εκδρομέων από το τελωνείο των Ευζώνων. Αυξημένος κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιών σε 6 περιφέρειες, ανάμεσά τους Ιατική και η Βιωτία. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε δάση και πάρκα. Περιπολίες της αστυνομίας. Συστάσεις στους πολίτες να αποφύγουν τις εργασίες στην Ήπεθρο. Στην Πάρο πνίγηκε σε πισίνα τετράχρονο αγοράκι, συνελήφθησαν ο διοκτήτης του Beach Bar που είχε δηλώσει τον εαυτό του και ως ναυαγοσώστη. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Σκληρό παζάρι για τα στενά του ορμού, τη ζητά το Ιράν από τον Τραμπ, οι συνομιλίες με το Ομάν. Οι Χούθοι χτύπησαν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Πυρκαγιά στον Καναδά, ολόκληρες περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να σωθούν. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω της επικινδυνότητας των πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου επί τα εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Πάπα Ευσταθίου και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Πάμε όμως στον Σπύρο Δαρσινό να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Earth News Radio. Όπως ακριβώς τα ανέφερε σε τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου και παρουσία του Πρωθυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ευάγγελου Τουρνά. Αντικείμενο και σε αυτήν την συνεδρίαση ήταν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που επικρατούν και αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ειδικά σήμερα την Κυριακή υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος στην περιοχή της Κρήτης. Μάλιστα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, επιστημονική ομάδα η οποία έλαβε μέρος στην συγκεκριμένη συνεδρίαση ανέφερε στους επιτελείς του Υπουργείου πως σε κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα ο άνεμος έφτασε ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Ρηπές ανέμου που έφτασε, δηλαδή 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για τρομακτικές ταχύτητες, για τρομακτική δύναμη ισχύς του ανέμου που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να φέρει έψη μια και την παραμικρή σπίθα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό η περιφέρεια Αττικής μαζί και τα Κύθυρα, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, περιφέρεια της Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Θεότιδας, Εύβοιας και η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, αλλά και στο Νότιο Αιγαίο, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, καθότι θα πρέπει όλες οι δυνάμεις της περιφέρειας, της εκάστοτε περιφέρειας, αλλά και των Δήμων να είναι σε απόλυτη ετοιμότητα. Αυτή είναι η εντολή που έρχεται από τον από τον Υπουργό, από την Πολιτική Προστασία, αλλά και από τους επιτελείς της πυροσβεστικής, οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει περιπολίες, ακόμη και με αέρια μέσα, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να, αν χρειαστεί, να δώσουν σήμα για έκτακτη επέμβαση. Να πούμε πως και εδώ στην Αττική ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει σχετικά μέτρα, καθότι έχει κλείσει τον λόφο Φινόπουλου, απέναντι από το πεδίο του Άρεως, καθότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει ένα πρόβλημα εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Εποπτεύονται ο Λυκαβητός, ο Λόφος του Στρέφη, το Βουλό Πάπου, τα Τουρκοβούνια, το Άλσος των Ηλυσίων και άλλες περιοχές. Γίνονται κινητοποιήσεις μέσω με drones, με θερμικές κάμερες, αλλά και περιπολίες τόσο από την αστυνομία όσο και την δημοτική αστυνομία, αλλά και κλιμάκια της πυροσβεστικής. Τόσο και ο Δήμος όσο και το Υπουργείο συνεχίζουν στο ίδιο τόνο, στο ίδιο ύφος όσον αφορά τις συστάσεις. Απαγορεύεται κατηγορηματικά η χρήση υγιεινής φλόγας, η εργασία με σφιγκθήρες, ηλεκτροσυγκόλυση και οξυγονοκόλυση, η κοπή μετάλλων με τροχό εννοείται και η χρήση φλογίστρου, καθώς και γενικότερα οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Είναι μια μπόρα αυτή, θα λέγαμε σχηματικά, θα περάσει, χρειάζονται μερικές μέρες υπομονή, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Θέλει αυξημένη προσοχή επί της ουσίας, γιατί έχουμε τον συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, που θα μας πει και σε λίγο βέβαια η μετρολόγο μας, η κυρία Παπαβούλη, από αύριο αναμένονται και στους 9 μποφόρ.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και όπως αναφέρθηκε και στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, μέχρι και την Τετάρτη τουλάχιστον θα έχουμε, αν όχι τέτοια ένταση ανέμους, αρκετά υψηλούς. Θα μας τα πει βεβαίως η κυρία μετεωρολόγος, η κυρία Όλγα, που γνωρίζει καλύτερα το αντικείμενο της επ' αυτού.
Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.
Έρχονται λοιπόν προσθετικά τα νέα φαινόμενα, η νέα συνθήκη όσον αφορά τον άνεμο, να δημιουργεί ένα πρόβλημα θα έλεγα. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Θα ενισχυθεί ο μηχανισμός πάρα πολύ με την απόκτηση των νέων μέσων. Να σας πω ότι πριν από τα Καναντέρ θα παραλάβουμε τα 8 ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης, τα Super Puma. Από το 28 θα παραλάβουμε και το πρώτο ελληνικό αεροσκάφος CL-515, το οποίο είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης Red Code βρίσκεται σήμερα η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Πάμε στη Λέσβο που είναι σε Red Code για φωτιά να μιλήσουμε με την Μυρσένη Τζινέλη. Μυρσένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Σε ετοιμότητα φυσικά η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων, καθώς και οι εθελοντές. Θα πρέπει να σου πω ότι για την ενίσχυση των δυνάμεων, των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη 7 άτομα πεζοπόρο τμήμα από την ΕΜΟΔΕ Θεσσαλονίκης, ενώ όπως ενημερωθήκαμε από την περιφερειακή διοίκηση της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Ήδη στην Λέσβο για την πυροπροστασία βρίσκονται μόνιμα 2 αεροπλάνα τύπου Πετσιτέλ και ένα ελικόπτερο. Είναι όλοι σε ετοιμότητα, προσπαθούν να καλύψουν κέρια σημεία του νησιού, είτε με περιπολία είτε σε φυλάκια που υπάρχει οπτική εποχή με αυτά. Πολύ καλός συντονισμός μεταξύ τους. Αυτό φάνηκε και στην πρόσφατη φωτιά που είχαμε πριν από μία εβδομάδα ακριβώς, στην πολύ δύσκολη φωτιά στην περιοχή του Πλωμαρίου, και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να επέμβουν. Η αλήθεια είναι ότι τα 2 τελευταία χρόνια και στην παραμικρή φωτιά σηκώνονται τα εναέρια μέσα και την προλαβαίνουν αμέσως.
Εκτός και αν έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, έτσι, το παρακολουθήσω.
Όπως είχε γίνει, ναι, την περασμένη Παρασκευή, με τους ανέμους που δεν επέτρεπαν στα εναέρια μέσα να γεμίσουν νερό από την θάλασσα. Να σου πω ότι είχαμε και μια σύλληψη την Παρασκευή ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου για την πρόκληση φωτιάς από αμέλεια σε ξηρά χόρτα και το επιβλήθη πρόστιμο 1.800 ευρώ. Ευτυχώς η φωτιά έσβησε αμέσως, πρόλαβε και έκαψε μόλις 270 τετραγωνικά μέτρα, και εδώ φαίνεται η πολύ μεγάλη ετοιμότητα που υπάρχει. Ενώ πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι οι πυροσβέστες και οι εθελοντές μας, η αστυνομία όλοι δεν δρουν μόνο σε περίπτωση φωτιάς. Για παράδειγμα, σήμερα το μεσημέρι, δύναμη της πυροσβεστικής, οι εθελοντές από το κλιμάκιο της Γέρας αλλά και η αστυνομία συνέδραμαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων. Αποπροσανατολίστηκαν ουσιαστικά σε μια χαράδρα μεταξύ Πλωμαρίου και Γέρας. Ειδοποιήθηκε το 112 που βρήκε το ακριβές στίγμα τους και τους επανέφερε στον δρόμο που ήταν περιπατητές. Και υπάρχει έτσι απώλεια δυνάμεων και κούραση στο προσωπικό και σε άλλες αρμοδιότητες τους, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Ναι, μες να σε ρωτήσω, αυτή τη στιγμή για τι θερμοκρασίες μιλάμε στο νησί?
Σήμερα το νησί φτάνει μέχρι και 37 βαθμούς Κελσίου, 35 με 37 βαθμούς ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται κανείς. Το απόγευμα αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω οι βοριάδες και είναι χαρακτηριστικό των τελευταίων εβδομάδων ότι το πρωί έχουμε 3-4 μποφόρ και το βράδυ 5 μποφόρ σχεδόν κάθε μέρα. Ενώ προς το τέλος της εβδομάδος προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση του στεριανού βοριά. Άρα για μας, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα είναι μόνο για αυτό το τριήμερο η κατάσταση αυτή που διανύουμε, αλλά και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ένα προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας που χρειάζεται ενίσχυση. Το έχουν πει πολλές φορές οι συνδικαλιστές ότι χρειάζονται νέες προσλήψεις στην πυροσβεστική και τα ανάγκες αυτές καλύπτουν τα εθελοντικά πυροσβεστικά κλιμάκια που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά σε όλη την Λέσβο και πραγματικά η συνδρομή τους είναι σωτήρια, γιατί εκτός από το δυναμικό το ανθρώπινο έχουν προμηθευθεί και μικρά πυροσβεστικά οχήματα που είναι καταλυτικά ενισχύοντας τα μεγάλα πυροσβεστικά στους μικρούς αγροτικούς δρόμους.
Απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι πέρα από τις συνθήκες που μας περιέγραψες, το ότι να υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι απαγορευτικό μόνο για εξωτερικές εργασίες, αλλά και για την περίπτωση των ταξιδιωτών, των περιπατητών, που με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες επιλέγουν να κινούνται σε φαράγγια, σε χαράδρες και τελικά να κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, στην κατάσταση κινητοποίησης εντάσσονται επίσης οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας. Πάμε στην Πέγκυ Προύσαλη να μας δώσει τα στοιχεία της κινητοποίησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου γενικότερα. Πέγκυ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Υπάρχει μια ετοιμότητα αυξημένη και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για την περιοχή μας. Ακόμα όμως πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα αύριο, όπου περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων. Να σου πω ότι σήμερα η θερμοκρασία στην Αργολίδα, που κινούμαστε εμείς, ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου. Είχε μάλιστα από τις υψηλότερες θερμοκρασίες η περιοχή της Αργολίδας, το Κρανίδι για την ακρίβεια, με 39,1 βαθμό. Ενώ στο Άργο, σύμφωνα με το σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Πυργέλα, η θερμοκρασία έφτασε τους 39,6 βαθμούς Κελσίου εχθές στις 3:10. Ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση θα είναι αύριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε αυξημένη την προσοχή μας, πέρα από την ετοιμότητα που υπάρχει για τους ανθρώπους πυροσβεστικής, εθελοντές και όλους όσους λαμβάνουν μέρος σε μία κατάσβεση πυρκαγιάς, όπου δεν υπάρχει, βέβαια, όπου δεν υπάρχει η πρόληψη και, αν θέλεις, και η αμέλεια. Και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα είχαμε μόλις εχθές δύο συλλήψεις για την περιοχή στην περιοχή Λάκκο Στεφάνη Κορινθίας. Θα θυμάστε μια πυρκαγιά η οποία προκάλεσε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Αυτό που μάθαμε είναι ότι προέκυψε από ηλεκτρολογικό πρόβλημα στην ουσία, από βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Οπότε είχαμε αυτή την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καούν 550 στρέμματα δασικής, χαμηλής δασική και βλάστησης. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μάλιστα τις επόμενες ώρες θα οδηγηθούν και στον ανακριτή Ευρυδίκη.
Πέγκυ μου, σε ευχαριστούμε πολύ και να πάμε και στην Κρήτη, γιατί και αυτή η περιοχή είναι σε red code, σε κόκκινο. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη να μας δώσει την εικόνα της προετοιμασίας και από εκεί. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ολόκληρη η Κρήτη, όπως ακριβώς το είπατε, είναι τεσσάρι σήμερα. Και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες του νησιού, μάλιστα, το πρωί είχαμε δύο πυρκαγιές στην περιοχή Ατσιπάδες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, του πολύπαθου Δήμου Στον ίδιο Δήμο που είχαμε την καταστροφική φωτιά της προάλλες. Κατασβέστηκαν άμεσα, πρέπει να πω. Εκεί ήταν και πρέπει να το αναγνωρίσουμε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Είναι και μέλος της εθελοντικής ομάδας Αγίου Βασιλείου. Ήταν άμεση επέμβασή του, γιατί στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και οτιδήποτε αιστεία θα μπορούσε να εξαπλωθεί όπως και την προηγούμενη φορά πολύ πολύ γρήγορα. Μιλήσαμε με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας στα Χανιά. Οι καιρικές συνθήκες, μας είπε, δεν προκαλούν από μόνες τους πυρκαγιές. Μπορούν όμως να μετατρέψουν μια ανθρώπινη αμέλεια σε μεγάλο και ανεξέλεγκτο μέτωπο. Όλη την εβδομάδα θα πάμε έτσι, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία κάνει οτιδήποτε από τη δική της πλευρά. Υπάρχουν απαγορεύσεις σε δάση, φαράγγια. Θα θυμίσω ότι οι παραβάτες είναι αντιμέτωποι με βαριά διοικητικά πρόστιμα, οπότε καλό είναι να το αποφύγουμε. Είναι στο χέρι μας και εμείς να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες και να οτιδήποτε δούμε πέσει στην αντίληψή μας άμεσα το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. Έχει βγει πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοίνωση ότι και για αύριο Δευτέρα όλο το νησί είναι στην κατηγορία 4.
Λοιπόν, Μαρίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ και για το δικό σου ρεπορτάζ και να πάμε τώρα στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαβούλη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γιατί περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 39 με 40 και ισχυρούς ανέμους, αλλά θα σας παρακαλούσα να μας δώσετε την εικόνα για τις 6 περιοχές που είναι στο κόκκινο, αν έχει την καλοσύνη.
Ναι, λοιπόν, είμαστε σε πορτοκαλί συνεζερμό, ειδικά προς την Εύβοια, Αττική και Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Εκεί λοιπόν είναι που περιμένουμε και τις πιο ισχυρές εντάσεις αυτού του βόρειο-βορειοανατολικού ρεύματος. Και σήμερα και ιδιαίτερα αύριο να μένουμε πολύ ενισχυμένους βοριάδες, 6 με 7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά και έως 8. Φυσικά οι ρηπές εκεί προς το στενό, ιδιαίτερα του Καφυρέα, ακόμα και τώρα έχουν φτάσει τα 9 μποφόρ. Και αύριο λοιπόν αναμένουμε ακόμα περισσότερο να ενισχυθούν οι άνεμοι σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια, θα είναι λίγο πιο συγκρατημένες οι θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές λόγω του βορείου ρεύματος που καταλαβαίνουμε ότι διατηρεί σε πιο ανεκτά επίπεδα τις θερμοκρασίες.
Να ξεκινήσουμε την Αττική.
Ναι, στην Αττική αναμένουμε βοριάδες 7 μποφόρ. Γενικότερα η θερμοκρασία αύριο θα πέσει. Θα είναι κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Και γενικά σε αυτές τις περιοχές θα είναι κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Τα 40 τα αναμένουμε στη δυτική χώρα, που βέβαια και αυτή είναι σε κίτρινο συναγερμό, δηλαδή στην κατηγορία 3. Εκεί αναμένουμε τοπικά 39, ίσως και 40 βαθμούς Κελσίου. Ήδη έχουμε φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου προς την Πελοπόννησο. Και αύριο αναμένουμε θερμοκρασίες κοντά στους 38 με 39. Φυσικά στο Αιγαίο, που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Είπαμε ότι θα δράει και αυτό το βόρειο ρεύμα που κατά τόπους θα φτάνει και τα 8 μποφόρ. Κατά την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι το νότιο κομμάτι της Κρήτης χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή αυτές τις μέρες, γιατί εκεί οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι οι ρηπές θα είναι ακόμα πιο υψηλές. Και θερμοκρασιακά το νότιο κομμάτι της Κρήτης θα βιώνει υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάνουν κοντά στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε μια μικρή έτσι μείωση στην ένταση του ανέμου την Τρίτη και την Τετάρτη που δεν θα ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, όμως και πάλι θα παραμένουν πολύ ισχυροί γιατί και το 7 δεν είναι λίγη ένταση, είναι αρκετά ισχυρή άνεμη και φυσικά από την Πέμπτη νέα αύξηση στην ένταση των ανέμων. Ίσως και λίγο πιο σοβαρή από ό,τι βιώνουμε τώρα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρετε και ιδίως για τις περιοχές που κινδυνεύω. Καλή συνέχεια. Αρχίζει αύριο η διαδικασία των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις στους πληγέντες από την πρόσφατη φωτιά στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Σε πρώτο πλάνο είναι η αποκατάσταση και η θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών για να προλάβει ο μηχανισμός πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Στο ρεπορτάζ της ΙΟΚΑΣ της Ελευθερωπούλου θα ακούσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο.
Είναι στιγμιότυπα από τη μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας. Κατοικίες, οχήματα, πυμνιοστάσια, καθώς και τεράστιες δασικές εκτάσεις παραδόθηκαν στην πύρινη Λέλαπα. Η αποτίμηση των καμένων εκτάσεων οδυνηρεί. 111.732 στρέμματα γης έγιναν στάχτη, μαζί και το παρθενοδάσος του Κιθερώνα. Πάνω από τη μισή έκταση χάθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας. Η τερατώδης φωτιά έκαιγε ασταμάτητη για περίπου 4-24 ώρα, απελευθερώνοντας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενέργεια που ισοδυναμεί με 6 ατομικές βόμβες. Τα δάση καίγονται τον χειμώνα, θα πούνε οι δικοί, επισημένοντας ότι το παιχνίδι κρίνεται στα τεχνικά μέτρα πρόληψης, όπως είναι η προδιαγεγραμμένη καύση. Οι παρεμβάσεις που αφορούν στον καθαρισμό των δασών από ειδικά συνεργεία είναι ακόμη ένα αποτελεσματικό εργαλείο πρόληψης. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από την μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Μόνο στο Πόρτο Γερμενό 79 χαρακτηρίστηκαν κόκκινες, δηλαδή καταστράφηκαν ολοκληρωτικά, και 56 χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, δηλαδή χρήζουν επισκευών.
Δευτέρα πρωί ξεκινάει η διαδικασία του να καταθέτουν οι πολίτες τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Δήμου, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους χορηγηθεί το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα της οικοσκευής. Δικαιολογητικά για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών είναι το Ε1, ναι, το Ε9 και ναι, ένα πιστοποιητικό γεωγενειακής κατάστασης. Ναι. Μέσα σε 10 μέρες οι πολίτες θα πάρουν αυτά τα χρήματα.
Για την ανακατασκευή και επισκευή των κατοικιών, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κρατική βοήθεια ανέρχεται πλέον στο 100%, σημειώνοντας πως η σχετική κοινή υπουργική απόφαση με την οριοθέτηση των περιοχών θα εκδοθεί έως τις 20 Αυγούστου. Ενώ οι αιτήσεις για ανακατασκευή θα ξεκινήσουν αρχές Σεπτεμβρίου.
Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όμως δεν πρέπει να φυσυχάζουμε. Τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Χάρης Κοντοές, ο οποίος μίλησε στο Έρνιους Ρέντιο και στην εκπομπή σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα. Να ακούσουμε τι είπε.
Η ευθύνη βρίσκεται μονίμως μπροστά σε μία πρόβληση, διότι τα φαινόμενα αυτά μας επερνούν καθημερινά. Πάντα λέμε ότι έχουμε πετύχει κάτι καλύτερο. Και όντως, πρέπει να το παραδεχτούμε, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καταφέρει, παρόλο που έχουμε μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συγκριτικά με το παρελθόν, να έχουμε μία καλύτερη αντιμετώπιση. Είχαμε λιγότερες καμένες επιτάσεις. Προφανώς ήρθε ένα γεγονός να ανατρέψει την εικόνα, διότι ποτέ δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση.
Ναι.
Είμαστε ανήμποροι μπροστά στη φύση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην εφησυχαζόμαστε, να μην σπαταλάμε χρόνο. Έχουμε εδώ και περίπου 10 χρόνια χρησιμοποιήσει την δορυφορική τεχνολογία για την έγκαιρη ανίχνευση. Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο και μάλιστα να σας ειλικρινίσω ότι από φέτος και στην επόμενη περίοδο των πυρκαγιών θα έχουμε ένα καινούριο σύστημα με τις εγκαταστάσεις μας, προφανώς τις δορυφορικές εγκαταστάσεις που έχουμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο και την συλλογή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δορυφορικών δεδομένων, να δεκαπλασιάσουμε την ανάλυση με την οποία ανιχνεύουμε έγκαιρα μια θερμή αιστεία. Αλλά σας λέω ότι κάθε 5 λεπτά της ώρας έχουμε μια επιχειρησιακή εικόνα. Από την στιγμή της έναρξης, εφόσον βεβαίως όπως τώρα το καλοκαίρι συνηθίζεται λόγω της ξηρασίας το θερμικό φορτίο είναι υψηλό, άρα πολύ έγκαιρα ανιχνεύεται μια πυρκαγιά πριν ακόμα πάρει διαστάσεις και μέσα στο πρώτο 20 λεπτό να μπορέσει κανείς να ενεργοποιηθεί. Γιατί αν δεν ενεργοποιηθούν στα πρώτα 20 λεπτά, μισή ώρα, η πυρκαγιά είναι ανεξέλεγκτη. Ειδικότερα με συνθήκες ανέμου σαν αυτές που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Άρα ναι, υπάρχει τεχνολογία, την έχουμε δοκιμασμένη εδώ και χρόνια. Έχει αναπτυχθεί στην συνεργασία και με τα κέντρα επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Και είναι εκεί ένα στοιχείο ενημέρωσης έγκαινης ανίχνευσης και απόδοσης μιας επιχειρησιακής εικόνας κάθε επιδελτάτσος. Πιστεύω και εύχομαι του χρόνου, στην επόμενη περίοδο των πυρκαγιών, να έχουμε δεκαπλασιάσει αυτή τη δυνατότητα από άποψη ακρίβειας και λεπτομέρειας στην ανίχνευση.
Ενώπιον του αρμόδιου ανακριτήου οδηγούνται εκ νέου σήμερα μετά την προθεσμία που έλαβαν την Παρασκευή του Διευθυντής και ο Τεχνικός Ασφαλείας του ΔΕΔΙ Άρτας στο πλαίσιο της κατεπίγουσας αγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την έκρηξη σε μετασχηματιστή και την πρόκληση πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχτου στη Ραμανίτσα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγελή. Καλό μεσημέρι. Ναι.
Ευρυδίκη, καλησπέρα. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι οι δύο συνελευθέντες για την έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Κιταράκτου. Ο διευθυντής του ΔΕΔΙ Άρτας και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ πέρασαν την πόρτα του πρωτοδικείου προκειμένου να απολογηθούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Την ίδια ώρα, έξω από το πρωτοδικείο της Άρτας, συγκεντρώθηκαν συνάδελφοί τους, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, αλλά και να εκφράσουν τη στήριξή τους στους δύο εργαζόμενους. Η διαδικασία της απολογίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των δικαστικών αρχών.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο, γιατί έχουμε μεγάλες πυρκαγιές και ακραία ζέστη που δοκιμάζουν την Ευρώπη αλλά και τον Καναδά. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου στο στούδιο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο και η ανεξέλεγκτη σε δασική έκταση 38 χιλιόμετρα από τα Τείραν Αλβανίας, με πυροσβέστες, ελικόπτερα και στρατιωτικές δυνάμεις να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα προκειμένου να την περιορίσουν. Οι αρχές προχώρησαν σε κενώσεις χωριών, αλλά και στη σύλληψη ενός άνδρα που φέρεται τελικά να προκάλεσε κατά λάθος τη φωτιά. Τρία στρατιωτικά ελικόπτερα συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται τόσο από αέρος όσο και στο έδαφος, καθώς το απότομο και δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστών. Σύμφωνα με το Associated Press, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε αυτόν τον άνδρα που προκάλεσε την πυρκαγιά, έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα κοντά στο σπίτι του το Σάββατο. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες λοιπόν ξέφυγαν από τον έλεγχο, οπότε επεκτάθηκαν προς τόρος, απειλώντας γειτονικές κοινότητες. Η πυρκαγιά και από το απόγευμα του Σαββάτου, ωστόσο, παραμένει ενεργή, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης θα συνεχιστούν και όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με το πέμπτο καύσωνα του καλοκαιριού. Ακραία ζέστη και στις παραθαλάσσιες περιοχές. Μάλιστα, οι ακυρώσεις Ευρυδίκη λόγω πυρκαγιών απειλούν και την τουριστική σεζόν της χώρας. Έτσι, έκκληση στους τουρίστες να μην ακυρώνουν τις κρατήσεις τους εφόσον δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Απευθύνουν οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές της Γαλλίας που επλήγησαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, όπως τη Ζιρόντ, που η τουριστική κίνηση μειώθηκε μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές που έκαψαν περίπου 420.000 στρέμματα στην περιοχή, καθιστώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη πυρκαγιά στη Γαλλία. Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή έχει βελτιωθεί. Η πυρκαγιά τώρα βρίσκεται υπό έλεγχο, αλλά οι συνέπειες για τον τουρισμό ήδη είναι ιδιαίτερα αισθητές. Ακραίες θερμοκρασίες έχουμε και στη γειτονική Ιταλία.
Ιταλία, αυτό έλεγα, πάνω από 42 βαθμούς.
Πάνω από 42 βαθμούς. Ο υδράργυρος, τεράστια προβλήματα και στις καλλιέργειες, πυρκαγιές και ακραία ζέστη δοκιμάζουν και την Ισπανία. Στη Νότια Ισπανία οι πυροσβέστες παλεύουν να θέσουν υπό έλεγχο μια επίσης μεγάλη δασική πυρκαγιά. Στη Βρετανία λόγω της ζέστης επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση νερού λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Στερεύει ο Ρήνος από την Εξειρασία. Να πούμε ότι αποκαλύφθηκε και βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ψήνεται στην κυριολεξία από τη ζέστη και η Κροατία, με σοβαρά προβλήματα ξηρασίας βλέπουμε στα Βαλκάνια. Η μάχη με τις δασικές πυρκαγιές ωστόσο δεν γνωρίζει σύνορα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βρετανική Κολομβία στο Δυτικό Καναδά. Μεγάλη πυρκαγιά Ευρυδίκη που εξαπλώνεται δυστυχώς με ταχύτατους ρυθμούς και έχει αναγκάσει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής και δυστυχώς ενισχυμένη από τους ισχυρούς ανέμους εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Η γυραιά Ήπειρος είναι πλέον αντιμέτωπη και με την ξηρασία.
Τώρα να αλλάξουμε, γιατί μιλάμε για πυρκαγιές στο Καναδά και στην Ευρώπη, αλλά στην ακυρώθηκε στη Σανγκάη πάνω από 1.300 πτήσεις λόγω του τυφώνα Ντόλφιν και έχουμε μαζικές εκκενώσεις στην Κίνα.
Ναι, περισσότερες από 1.300 πτήσεις, πολύ σωστά ανέφερες. Η Κίνα προετοιμάζεται για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ενώ παράλληλα οι κινέζικες αρχές, να πούμε ότι έχουν προχωρήσει σε μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων από περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Η μέγιστη ένταση των ανέμων του Ντόλφιν έφτασε περίπου τα 162 χιλιόμετρα την ώρα, Ευρυδίκη. Ενώ το φαινόμενο συνοδεύεται και από ισχυρές βροχοπτώσεις, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών αλλά και κατολισθήσεων. Την ίδια ώρα, οι αρχές στην επαρχία Τζετζιάνγκ απομακρύνουν περίπου 390.000 κατοίκους από την πόλη Ταϊτζόου, ενώ στη Σανγκάη περισσότερο από 30.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν από περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Και έχουμε και ένα ιστορικό ρεκόρ ζέστη στο Χονγκ Κονγκ, στους 36,9 βαθμούς η θερμοκρασία, ακριβώς στην έδρα του μετρολογικού παρατηρητηρίου, στη συνοικία Τσίμσα Τσούι, υψηλότερη από το 1884, δηλαδή από τότε, Ευρυδίκη, που άρχισαν να τηρούνται συστηματικά αρχεία.
Λοιπόν, Κατερίνα Ιωαννίδου, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Και εμείς να πάμε στην Πάρα, όπου το κλίμα είναι βαρύ μετά τον τραγικό χαμό του τετράχρονου παιδιού σε πισίνα Πιτσπαρ. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού από την πισίνα, το οποίο ανασύρθηκε χτες χωρίς τις αισθήσεις του και αργότερα στο κέντρο υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών Σύρου. Οι γονείς του παιδιού αφέθηκαν ελεύθερα, ωστόσο τόσο αυτοί όσο και ο ιδιοκτήτης, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η Ελίνα Θεολογίου συλλογή του τώρα θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
Καλό μεσημέρι, Βεντίκη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το απόγευμα, τελικά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, θα οδηγηθεί εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Συσύρου ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, που έχασε το τετράχρονο αγοράκι εχθές το μεσημέρι τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτή τη στιγμή, το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα του καταστήματος. Εντοπίστηκε από δύο γυναίκες, πελάτες της επιχείρησης, και ανασύρθηκε από εργαζόμενο ως μπάρμαν στο κατάστημα αυτό. Στο παιδί δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έγιναν προσπάθειες ανάμειξης και τα σημεία μεταφέρθηκαν μέσα από το δικαστήριο του Κέντρου Υγείας Πάρου. Αλλά δυστυχώς οι γιατροί και οι διασώστες δεν κατάφεραν να τα επαναφέρουν στη ζωή. Όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν εχθές το απόγευμα οι γονείς του παιδιού και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ωστόσο, οι γονείς αφέθηκαν στη συνέχεια λίγες ώρες αργότερα ελεύθεροι, μόλις ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο ιδιοκτήτης βρίσκεται από χθες υποκράτηση. Σήμερα το πρωί έφτασε εδώ στη Σύρο και, όπως είπαμε, το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τώρα τα ερωτήματα είναι πολλά σε αυτή την υπόθεση.
Από αυτό που μας λες, μας και ξεκινάς τα ερωτήματα, είναι το γεγονός ότι οι δύο κοπέλες, όπως μας είπες, αντιλήφθηκαν και το παιδί βρισκόταν στο νερό χωρίς αισθήσεις, ενώ οι γονείς του την ίδια ώρα βρίσκονταν στη θάλασσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωρίζουμε ότι οι γονείς βρίσκονταν στο χώρο, σε ένα κατάστημα το οποίο είναι παραθαλάσσιο και έχει σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα υπάρχει και μία πισίνα. Οι γονείς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και αυτή τη στιγμή, βρίσκονταν στην παραλία κοντά. Τώρα πρέπει να μάθουμε, ακόμα οι αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία, ζητάμε πώς υπάρχει κάποιο βιντεολειπτικό υλικό, ώστε να καταλάβουν πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του, πώς έφτασε στην πισίνα και γιατί άργησαν τόσο να πάρουν όλοι, να καταλάβουν ότι το παιδί βρίσκεται χωρίς επίβλεψη μέσα στο χώρο. Επίσης, πρέπει να δούμε αν η επιχείρηση πλούσε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και γιατί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι δηλωμένος ως ναυαγωσός στη συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή και είναι επιβλέπει το χώρο.
Λοιπόν, Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ολοκληρώνεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Χιλιάδες επιβάτες ηρεύουν στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας για να ταξιδέψουν στα δημοφιλή ελληνικά νησιά. Την ίδια ώρα, με αυξημένες πληρότητες, αναχωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ χιλιάδες αυτοκίνητα περνούν τα αδειώδη, εγκαταλείποντας τα αστικά κέντρα. Να ακούσουμε την ώρα, Μολυβιάτη.
Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο στην πρωτεύουσα, οι αδιούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν με ταχύ ρυθμό το κλεινό νάστι. Ουρές και σήμερα στον Πειραιά, μπροστά από τα καράβια που αναχωρούν για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
Πάμε Νάξο. Πάμε για 4 μέρες το σύνολο. Οι δύο φίλες μας έχουν πάει, εμείς δεν έχουμε πάει.
Ναι.
Και αναμένουμε να δούμε τι θα μας επιφυλάσει το νησί.
Στην Αντίπαρο.
Βλέπω σκηνές.
Ναι, εννοείται.
Για κάμπινγκ.
Ναι.
23 πλοία αναχωρούν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά για νησιά Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, με περισσότερους από 34.000 επιβάτες, ενώ ακόμα 58 θα φύγουν για Άργο Σαρονικό με περίπου 9.500 ταξιδιώτες.
Πάμε στην Άξο.
Ναι.
Μία εβδομάδα. Ποτά, ξεκούραση, λίγος ύπνος. Έχουμε πάρει τη μισή ντουλάπα. Θα προσέχουμε. ΕΡΤ είναι. ΕΡΤ, θα μπούμε να μας δούμε.
Να μαντέψω, πάρω.
Ναι. Πού αλλού. Ποιο πρόγραμμα, τι, πάρτι όλη μέρα, μόνο πάρτι.
Αυξημένη η κίνηση και στο σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού.
Έχει βάλει έκτακτα, άκουσα που είπαν μέσα από το γραφεία για σήμερα, γιατί φεύγει πολλοί κόσμος και έχει ξεκινήσει πρωί σήμερα η δουλειά.
Πάμε Λουτράκι.
Ναι.
Ένα τετραημέρο κάπου εκεί, 4 μερούλες.
Είμαστε από τη Νέα Μάδη του Θεσσαλονίκης, πηγαίνουμε στα Μαθράκη για να περάσουμε καλά, θα κάνουμε κάμπινγκ και θα περάσουμε τέλεια.
Είμαστε από Θεσσαλονίκη, παίρνουμε το λεωφορείο για Βόλο και από εκεί πάμε Σκιάθη.
Γκάζι, φρένο, ταχύτητα πρώτη και νεκρά στα διόδια των Μαλγάρων. Η σκέψη των διακοπών καλμάρει τα νεύρα των ταλαιπωρημένων οδηγών.
Πάμε για Σκιάθο, για διακοπές. Καλά να περάσουμε. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία σε όλο τον κόσμο.
Είναι 9 το πρωί και ήδη οι πρώτες ουρές έχουν σχηματιστεί στα διόδια των Μαλγάρων, με τις καθυστερήσεις να ξεπερούν τα 15 λεπτά.
Πρέβεζα και Αθήνα! Θα πάω διακοπές.
Τι θα κάνεις εκεί?
Θα δω αρχαία, θα φάω καλό φαγητό και θα παίξω.
Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί η τροχέα σε όλο το εθνικό δίκτυο για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ το λιμενικό σώμα καλεί τους επιβάτες να προσέρχονται νωρίτερα στα λιμάνια λόγω της αυξημένης κίνησης.
Τώρα, για το κλίμα που επικρατούσε λίγο νωρίτερα στον Πειραιά, θα ακούσουμε την Χρυσή Τανικητάκη.
Στην προκειμένη περίπτωση έχουν καταφτάσει από πολύ νωρίς οι επιβάτες προκειμένου να επιβιβαστούν στο καράβι. Δεν έχει φτάσει ακόμα. Βλέπετε εδώ τους επιβάτες περιμένουν προκειμένου να αναχωρήσουν για τα αγαπημένα νησιά. Σήμερα είναι με διαφορά η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου. Καταγράφεται για την ακρίβεια η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του τριημέρου στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων προς τους νησιωτικούς προορισμούς. Είδαμε από πολύ νωρίς το πρωί η κίνηση να είναι πιο αυξημένη και λίγο πριν τις 7 το πρωί. Πολλοί έφυγαν για τα νησιά των Κυκλάδων με τον δημοφιλέστερο προορισμό να είναι η Πάρος και η Νάξος. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά το διήμερο λοιπόν που πέρασε της Παρασκευής και του Σαββάτου. Ταξίδεψαν συνολικά σχεδόν 60.000 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά προς τους αγαπημένους τους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ σχεδόν 16.000 επιβάτες είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού, όπου και βρισκόμαστε τώρα στην πύλη Ε8. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, αναμένεται πράγματι η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουν τον αριθμό των 34.000 επιβατών εδώ από το λιμάνι του Πειραιά. Οπότε και καταλαβαίνεις το τι θα επικρατήσει και τις επόμενες ώρες. Φυσικά, να αναφέρουμε λίγο και τα δρομολόγια. Έχουν προγραμματιστεί σήμερα 23 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού 34 δρομολόγια με ταχύπλοια και 24 με οχηματαγωγά πλοία. Φυσικά, να κλείσω λέγοντας αυτό που επισημαίνουμε και κάθε ημέρα και αυτό που τονίζουν και οι αρμόδιοι. Φυσικά, οι επιβάτες να βρίσκονται τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα νωρίτερα, προκειμένου να επιβιβαστούν και να αποφευθούν πιθανές καθυστερήσεις.
Λοιπόν, και να πάμε τώρα στα βόρεια, να πάρουμε εικόνα από εκεί τι γίνεται, γιατί φυσικά και εκεί πολλοί αφήνουν πίσω τους την πόλη, περνώντας από τα Μάλγαρα. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο,
καλό μεσημέρι.
Τι εικόνα έχουμε από εκεί, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα ή όχι?
Έχει κάπως βελτιωθεί η εικόνα εδώ στα Μάλγαρα. Έχουν σηκωθεί μπάρες πριν περίπου 45-50 λεπτά, προκειμένου να υπάρξει κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Ναι. Βέβαια, πλέον το ρεύμα εισόδου έχει μεγαλύτερη ουρά από το ρεύμα εξόδου. Συνεχίζεται βέβαια ο κόσμος, αν και έχουμε πάει μεσημέρι, έχουμε συνεχή
έρχονται ροή. Πιο πολλοί και φεύγουν λιγότεροι, μας λες.
Ακριβώς, ναι. Τώρα είναι κυρίως οι Βαλκάνοι οι οποίοι επιστρέφουν στις πατρίδες τους, σιγά σιγά τελειώνουν τις διακοπές τους, και κάποιοι άλλοι θα κάνουν σήμερα μια στάση στη Θεσσαλονίκη, κάποιοι άλλοι θα συνεχίσουν και λίγο Χαλκιδική. Πάντως είναι αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα. Οι περισσότερες πινακίδες που από ό,τι βλέπω είναι ελληνικές από Θεσσαλονίκη, αλλά και από τους όμορους νομούς, οι οποίοι είτε κατευθύνονται προς Πειραιά για να πάρουν καράβια για τα νησιά του Αιγαίου, είτε προς Πήλιο, είτε προς Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, και να μπουν για τα νησιά του Ιωνίου. Τώρα, από νωρίς το πρωί φεύγουν γεμάτα και τα λεωφορεία των ΕΚΤΕΛ από τον υπερσταθμό σταθμό Μακεδονία. Επιλέγουν κυρίως προορισμούς που συνδυάζονται με καράβι, Αλεξανδρούπολη ή Καβάλα ή Ιγουμενίτσα. Και τι εννοώ? Πηγαίνουν μέχρι Αλεξανδρούπολη με το λεωφορείο και μετά παίρνουν το καράβι για Σαμοθράκη. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν Καβάλα και παίρνουν το πλοίο για Θάσο. Κάποιοι άλλοι πηγαίνουν Ιγουμενίτσα με το λεωφορείο και περνούν απέναντι στην Κέρκυρα. 100% πυρότα τα περισσότερα δρομολόγια των ΚΤΕΛ από το πρωί.
Τιμό μου, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται και στα Τελωνία των Ευζώνων. Εκεί είχαμε εικόνα με ουρές και καθυστερήσεις. Η Ειρήνη Σιράκη θα μας δώσει τα νεότερα, αν κάτι έχει αλλάξει, αν είναι τώρα η καλύτερη κίνηση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Έχει αρχίσει και εξομαλύνεται σιγά-σιγά η διέλευση των οχημάτων και στις δύο πλευρές, ειδικότερα στο ρεύμα εισόδου προς τη χώρα. Ο μέσος όρος αναμονής έχει πέσει πάρα πολύ, γύρω στα 15 λεπτά περίπου, και αυτό χάρη στην αναστολή, την προσωρινή αναστολή της λήψης βιομετρικών στοιχείων από τις αρχές, το οποίο βοηθά πάρα πολύ στο να περνούν πολύ γρήγορα οι εκδρομές. Τώρα, ουσιαστικά ο Γολγοθάς έχει αλλάξει πλευρά, θα λέγαμε. Έχει ξεκινήσει το πρώτο κύμα της επιστροφής των εκδρομέων προς τις χώρες τους. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα έχουν τεθεί σε λειτουργία και οι εξηρωές για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών. Καθώς όσο περνάει η ώρα, η κίνηση γίνεται όλο ένα και πιο έντονη. Ήδη από χθες τα μεσάνυχτα μέχρι το μεσημέρι, λίγο νωρίτερα, έχουν καταγραφεί 7.000 αποχωρήσεις από τη χώρα μας. Ενώ την ίδια στιγμή η προσέλευση των νέων επισκεπτών παραμένει βεβαίως σε υψηλά επίπεδα. 14.000 από χθες τα μεσάνυχτα έχουν έρθει. Ωστόσο, το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 50.000 οι ταξιδιώτες που μπαίνουν στη χώρα μας και είναι από τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, τη Βοσνία και τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, που έχουν ξεκινήσει από τα μεσάνυχτα για να φτάσουν στη χώρα μας και να αποφύγουν φυσικά οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Τώρα, εμείς μιλήσαμε με πολύ κόσμο που έφευγε, κατενθουσιασμένοι με τη χώρα μας. Τους άρεσε πάρα πολύ, περάσαν όμορφα, γεμίσαν τις μπαταρίες τους και ανανεώνουν το ραντεβού τους τώρα πια για του χρόνου το καλοκαίρι.
Έτσι και θέλουν να μας επισκεφθούν ενδιαμέσως. Λοιπόν, Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση και στο σταθμό των ΑΚΤΕΛ Κηφισού, αν και η εικόνα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον προορισμό. Ιδιαίτερα οι υψηλές πληρότητες καταγράφονται στα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο. Στην Ελία έχουν προσθεθεί έκτακτα δρομολόγια, καταγράφουν 100% πληρότητα. Ανάλογη εικόνα έχουμε και στην Κορινθία. Παρά την απουσία έκτακτων δρομολογίων, η συχνότητα των αναχωρήσεων επιτρέπει την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης, με αρκετά λεωφορεία να αναχωρούν πλήρη. Υψηλές πληρότητες καταγράφονται και προς Πάτρα, Λακωνία, Αρκαδία και Μεσσηνία, ενώ θετική είναι η εικόνα και για την Πρέβεζα. Στο κόκκινο είναι από το πρωί κυκλοφορία και στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας, όπου σχηματίστηκαν ουρές στα εκδοτήρια. Αυξημένη αλλά χωρίς προβλήματα είναι και η κίνηση των οχημάτων στα εθνικά οδικά δίκτυα. Τώρα, εν ώψη όλων αυτών των μετακινήσεων, να δούμε τι χρειάζεται να προσέξουμε όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Χρήσιμες οδηγίες μας έδωσε μελώντας στο σταθμό μας ο Νίκος Γρεντζέλος, πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής και μέλος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης.
Ένα ταξίδι όμως θα πρέπει να ξεκινάει χαλαρά, να υπάρχει ένας σχεδιασμός, δηλαδή κάποια βασικά πραγματάκια. Ενημέρωση από το διαδίκτυο. Φωτιές έχουμε. Γενικά για τις καιρικές συνθήκες. Αν γίνονται έργα στον δρόμο. Αν πρέπει να φορτίσουμε κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πού θα σταματήσουμε να το φορτίσουμε. Και φυσικά συντήρηση. Συντήρηση του οχήματος. Να πρέπει να έχουμε κάνει ένα γενικό έλεγχο του αυτοκίνητου. Και καλό θα είναι πάντα στις καλύψεις που έχουμε τις ασφαλιστικές να προσθέσουμε και την οδική βοήθεια. Τώρα, ένα ταξίδι θα πρέπει να το ξεκινάμε ξεκούραστη. Γιατί ο συνδυασμός κούρασης και του θορύβου που κάνει το αυτοκίνητο δημιουργεί υπνηλία και πάρα πολλά ατυχήματα γίνονται γιατί κάποιον τον πήρε ο ύπνος. Και φυσικά όταν έχουμε κάποιον συνοδηγό, το λέει η λέξη συνοδηγός, τι σημαίνει συνοδηγός, ότι θα πρέπει να είναι παρόν. Δεν οδηγεί ένας, οι υπόλοιποι κοιμούνται στο αυτοκίνητο και τραβάει το ταξίδι μόνος του. Γιατί ακόμα και αν δεν οδηγεί ο συνοδηγός, μια παρατήρηση που θα κάνει, κάτι που θα δει στον δρόμο, μπορεί να σώσει μια κατάσταση. Δεν βάζουμε χρονόμετρο. Πήγα Θεσσαλονίκη σε 4,5-5 ώρες, πρέπει να το κάνω 4. Δεν βάζουμε χρονόμετρο, δεν κάνουμε αγώνες. Έτσι συνήθως πολλά ατυχήματα γίνονται από υπερβολική ταχύτητα. Ζώνη θα πρέπει να φοράνε όλοι, μπρος-πίσω, γιατί παρατηρούμε πάρα πολλές φορές φοράνε η μπροστά ζώνη και η πίσω δεν φοράνε. Ξέρετε, όταν γίνει ένα ατύχημα, ο πίσω θα πέσει με τέτοια φόρα πάνω στον μπροστά, που θα δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά παιδιά θα πρέπει να είναι σε ειδικά καθισματάκια. Δεν τα αφήνουμε ανεξέλεγκτα να παίζουν στα πίσω καθίσματα χωρίς να είναι καθισμένα στα σε αυτά τα ειδικά καθισματάκια. Σωστή φόρτωση του αυτοκίνητου. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλές φορές αυτοκίνητα λες και κάνουν μετακόμιση. Δεν βλέπουν από τους καθρέφτες, έχουν φορτώσει το αυτοκίνητο και υπάρχει ο κίνδυνος με κάποιο απότομο φρενάσμα να τους έρθει κάποιο αντικείμενο στο κεφάλι. Λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Πολλοί για να αποφύγουν την κίνηση μπαίνουν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται Αν έχει πρόβλημα ο οδηγός ή το αυτοκίνητο, θα πρέπει να σταματήσουμε με ασφάλεια, να βάλουμε τα αλάρμ, να τοποθετήσουμε το τρίγωνο στη σωστή απόσταση, έτσι ώστε να μας δουν έγκαιρα και όχι να μπούμε για να αποφύγουμε την κίνηση. Γιατί φανταστείτε να θέλει να χρησιμοποιήσει τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ένα ασθενοφόρο. Θέλω να πω για τα ατυχήματα, κατά 88% είναι ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή είναι ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή τα ατυχήματα δεν είναι ότι μας φαίνει οι υποδομές, μας φαίνει όλα τα υπόλοιπα και γίνεται ένα ατύχημα. Κατά 88% είναι ανθρώπινο λάθος. Το 60% των ατυχημάτων ευθύνεται η απόσπαση προσοχής. Ξέρετε, όλοι έχουν κάνει το κινητό μία προέκταση του χεριού τους και την ώρα που κινούνται μπορεί να στέλνουν μηνύματα, να βλέπουν εφαρμογές στο διαδίκτυο και το 25% των ατυχημάτων είναι αλκοόλ.
Οριστικό τέλος της κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως αναμένεται. Άκη Αθανασόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Τι ξέρουμε γι' αυτό, βέβαια, είναι μελλοντικό να γίνει αυτό να έχουμε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά τι πληροφορίες έχουμε?
Είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, ναι. Είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Mm-hmm. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Υπάρχει σήμερα και σχετικό δημοσίευμα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Λογικά, γιατί θα πρέπει να περάσει και από διαβούλευση, πιθανότατα, αν τελικά πάμε για ψήφιση ενός τέτοιου νέου πλαισίου, αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε μετά το Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Mm-hmm. Και το σημαντικό είναι βέβαια να επιτευχθεί ο στόχος που προανέφερες, γιατί αυτός είναι ο στόχος, μέσα από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αλλά και από το άνοιγμα της αγοράς, να πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή να βγαίνει η πινακίδα σωστά, με τις σωστές προδιαγραφές, γιατί είναι πινακίδες οι οποίες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο θεωρητικά, το αμάξι βγαίνει και εκτός Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα να βγαίνουν και σύντομα, γιατί σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μιλάμε για καθυστερήσεις όχι απλώς εβδομάδων αλλά και μηνών. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό?
Να έχεις το αυτοκίνητο και να μην μπορείς να έχεις πινακίδα.
Να το έχεις παραγγείλει, ενδεχομένως να το έχεις πληρώσει κιόλας και να μην έχεις ακόμα την πινακίδα. Λοιπόν, πρώτη αλλαγή, τέρμα ταγκισέ, τέρμα εδώ να πηγαίνεις στα Υπουργεία Μεταφορών, στις περιφέρειες, στις νομαρχίες και όλα αυτά, ψηφιακό αίτημα έκδοσης είτε ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου, είτε κάποιο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δηλαδή στην περίπτωση που μιλάμε για καινούριο αυτοκίνητο, ο έμπορος, η αντιπροσωπεία από την οποία παραγγέλνεις το αυτοκίνητο. Μπορεί να το κάνει και αυτή, αν δεν θες να το κάνεις εσύ.
Άρα, η ιδιοκτήτης ή αυτός που έχει εξουσιοδοτηθεί. Ναι.
Ακριβώς. Ψηφιακό το αίτημα. Δεύτερον. Αφού υποβληθεί το αίτημα, θα πρέπει να πληρωθεί ηλεκτρονικά πάντα, ψηφιακά, το παράβολο. Διότι και τώρα που μιλάμε, οι πινακίδες κοστίζουν. Δεν είναι δωρεάν. Έτσι λοιπόν θα είναι και με το νέο σύστημα, θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό παράβολο. Θα πρέπει να πληρωθεί. Μόλις πληρωθεί, ανάβει το δεύτερο πράσινο φωτάκι και το τρίτο, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, το σύστημα κάνει από μόνο του ψηφιακή εντολή παραγωγής, δίνει ψηφιακή εντολή παραγωγής σε έναν πιστοποιημένο κατασκευαστή. Mm. Εδώ είναι η τρίτη μεγάλη αλλαγή. Θα φτιαχτεί ένα μητρό κατασκευαστών πινακίδων, το οποίο δεν θα έχει μέσα 2-3 εταιρείες όπως είναι σήμερα, και που κάποιοι θεωρούν ότι αυτός ο μικρός αριθμός εμποδίζει και την αγορά να ανοίξει, αλλά μπορεί να έχει μέσα και 10 εταιρείες και παραπάνω. Όσες εταιρείες θέλουν, αρκεί για να λάβουν την πιστοποίηση, να αποδείξουν ότι έχουν τα μηχανήματα τα κανονικά και ότι φτιάχνουν πινακίδες με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Άπαξ και πάρουν πιστοποίηση, θα μπορεί ο ιδιώτης να επιλέγει ο ίδιος, αν θέλει, από ποια εταιρεία θα παραγγείλει τις πινακίδες του. Mm-hmm. Και βέβαια εδώ να πω τελειοκλίνοντας ότι δεν μιλάμε μόνο για καινούργια αυτοκίνητα που τα παραγγείλουν την αντιπροσωπεία και φυσικά πρέπει να φτιαχτεί με καινούργια πινακίδα, αλλά μπορεί να είναι και ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο, ένα αυτοκίνητο το οποίο κάποτε κάποιος είχε καταθέσει πινακίδες και τώρα πρέπει να τις ξαναπάρεις και οι πινακίδες αυτές μπορεί να έχουν χαθεί, μπορεί να έχουν κλαπεί, μπορεί από το χρόνο να έχουν καταστραφεί, να έχουν ξεθοριάσει και άρα να ζητήσεις αντικατάσταση των πινακίδων. Μάλιστα. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία και σε ζήτημα αντικατάσταση.
Πολύ ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Καλή συνέχεια. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο Λεγονίσι, όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Ακούμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 10.30 χθες το βράδυ, όταν ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Γερμανοί τουρίστες, επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, ενώ κινούνταν στο ρεύμα προς Σούνιο. Αποτέλεσμα ήταν οι δύο αστυνομικοί που περιπολούσαν με την μοτοσυκλέτα να μην προλάβουν να αντιδράσουν και να πέσουν με δύναμη στο ενοικιασμένο αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί έπεσαν από την υπηρεσιακή μηχανή στην άσφαλτο και τραυματίστηκαν. Οι δύο αστυνομικοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, που παραμένουν για νοσηλεία καθώς έχουν υποστεί κακώσεις, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο Γερμανός οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Η τροχέα διερευνά τα αίτια αυτού του ατυχήματος.
Να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο και να δούμε τι γίνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο σκληραίνει τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες και αποκλεί διαπραγματεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι διατηρούν κλειστά τα στενοτόρμους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο Ιράν αν δεν αλλάξει στάση, δηλώνει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι εδώ κοντά μου. Κατερίνα.
Σκληρό παζάρι λοιπόν, Ευρυδίκη, της Τεχεράνης για τα στενοτόρμους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν διεμήνυσε ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως έως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Η φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θα διατηρήσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα στενά του ορμούς έως ότου αποδεκτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες όλους τους όρους του. Η σημερινή στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε τα στενά αυτά κλειστά έως ότου ο εχθρός αποδεχθεί όλους τους όρους μας, σημείωσε και ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, ο Χουσέιν Μοχεμπή, σε δηλώσεις τις οποίες επικαλέστηκε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αυτή οδός αποτελεί εφ' εξής στην πραγματικότητα θέατρο πολέμου για μας και όχι μόνο μια πλωτή οδό. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι όσο παραβιάζεται μία μεταβατική συμφωνία, συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν θα γίνουν για τα στενά. Δεν θα ανοίξουν αν δεν γίνουν δεκτοί όλοι οι όροι. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διαπραγμάτευση όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές παραβιάσεις της προσωρινής συμφωνίας, τονίζοντας πως η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα να συμμορφωθεί πλήρως με τις δεσμεύσεις της. Την ίδια στιγμή επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες, παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, με την Τεχεράνη να περιορίζει την επικοινωνία σε τεχνικά ζητήματα, Ευρυδίκη, και να αποφεύγει πολιτικές διαπραγματεύσεις. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία εδάφους για διαπραγματεύσεις, είπε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επανέναρξης συνομιλιών μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να διορθώσουν τις παραβιάσεις τους. Επίσης, επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι μια συμφωνία για τα στενά του ορμούς μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά στάδια της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση. Σε σχόλια του που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων μέχρι, ο ίδιος είπε ότι η συμφωνία θα καθορίσει τις νέες διαδρομές ναυσιπλοείας που θα χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά από την εκπλήρωση άλλων όρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε τα στενά να επαναλειτουργήσουν για την ναυσιπλοεία. Και ότι η αλλαγή των θαλάσσιων οδών στα στενά ήταν ένα τεχνικό και νομικό ζήτημα και δεν ισοδυναμούσε με άνοιγμα.
Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν το χτύπημα στο δηληστήρι του Αράμκο, Κατερίνα Ιωαννίδου.
Ναι. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι πραγματοποίησαν επίθεση με ντρόουν σε εγκατάσταση της Σαούντι Αράμκο στην Τζαζάν, νοτιοδυτικά στην Σαουδική Αραβία. Ο εκπρόσωπος των Χούθη υποστήριξε ότι στόχος ήταν το δηληστήριο της εταιρείας και παρουσίασε την επιχείρηση ως απάντηση, Ευρυδίκη, σε παραβίαση του εναέριου χώρου της Ιεμένης από Σαουδαραβικά ντρόουν. Λοιπόν, πάνω από τις επαρχίες Χάτζα και Σάντα. Επίσης, γνωστοποίησε το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ότι για την πυρκαγιά αυτή που είχε εκδηλωθεί, αλλά τέθηκε σε έλεγχο και δεν υπήρξαν και τραυματισμοί.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Και να πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Χειροπέδευσε ακόμα δύο μέλη της ρωσόφωνης μαφίας στην Καλυθέα με φερόμενος αρχηγό τον διαβόητο 11 βάρος του επωνομαζόμενου Pitbull, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για άγριους ξυλοδαρμούς, συστηματικούς εκβιασμούς σε γνωστούς επιχειρηματίες. Ο δεύτερος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Να ακούσουμε την Σπυρίδουλα Κακλατζή.
Μετά από συντονισμένη επιχείρηση των διοκτικών αρχών σε Ελλάδα, Γερμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα χέρια των αρχών βρίσκονται πλέον 5 από τα βασικά μέλη της ρωσόφωνης μαφίας. Το βράδυ της Παρασκευής, αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών πέρασαν χειροπέδες στον 49χρονο επωνομαζόμενο Pitbull Bulldog, που εμπλέκεται σε ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς ως εκτελεστικός βραχίωνας της ομάδας Έντικ, αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το 2025. Από τότε κρυβόταν στο σπίτι του 37χρονου, ο οποίος είναι επίσης μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθη για υπόθαλψη εγκληματία. Ο 37χρονος είχε συλληφθεί για πρώτη φορά ως μέλος της μαφίας τον Αύγουστο του 2025 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση. Όμως 6 μήνες αργότερα φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Οι δύο συλληφθέντες μαζί με άλλα άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αποτελούσαν την ομάδα του Μενιδίου. Δεν συμμετείχαν σε δολοφονίες μελών της Greek Mafia, αλλά εκβίαζαν και ασκούσαν σωματική βία σε επιχειρηματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Τον Μάιο του 2022 είχαν αποσπάσει 1 εκατομμύριο ευρώ από επιχειρηματία γνωστής αλυσίδας με καταστήματα καφέ. Πριν από περίπου μία εβδομάδα στη Γερμανία, συνελήφθη άλλο ένα από τα ισχυρά μέλη της ρωσόφωνης μαφίας, στον οποίο αποδίδονται αρκετά συμβόλαια θανάτου μελών της Greek Mafia. Στις 25 Απριλίου 2022, εκτέλεση του Γιάννη Καφτούρου, η Θείου Τζο, στα Δερβενοχώρια. Στις 7 Ιουνίου 2023, διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη στην περιοχή του Κορυδαλού. Και στις 14 Ιανουαρίου 2024, η εκτέλεση με καταιγισμό πυρών στο πρατήριο ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο, του Βαγγέλη Τζαμπούνη. Ο αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας, γνωστός ως Έντικ, συνελήφθη μαζί με τον υπαρχηγό με το ψευδώνυμο Λεωνίδας τον περασμένο μήνα στο Ντουμπάι. Θεωρείται ως ο ηθικός αυτουργός και εντολέας εκτελέσεων σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia. Εναντίον του έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές 2 διεθνή εντάλματα, βάσει των οποίων φέρεται να συνελήφθη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες κατά συρροή και απόπειρες, εκβιάσεις και ως αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
Αθλητικό δελτίο.
Το δεύτερο μεταλλιώτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στο Eugene, Oregon, πανηγυρίζει η Ελλάδα. Η Ιουλιάννα Ρούσου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα 800 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 2:03:08. Δημήτρη Καϊμά, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι είναι άλλη μια επιτυχία για τον Στίβο και μάλιστα είναι μια ομάδα, τα λέγαμε και χτες, παιδιά κάτω των 20 που νομίζω σε τα επόμενα χρόνια, είτε σε παγκόσμια αντρών και γυναικών, είτε ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα τολμήσω, θα έχουμε τις επιτυχίες. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η αφρόκρεμα του ελληνικού στίβου, με πάρα πολλές επιτυχίες και νομίζω και απόψε και αύριο θα υπάρχει συνέχεια με ελπίδες πολλές για ένα-δύο ακόμα μετάλλια. Όμως κάτι περιμένουμε και από Δευτέρα, καθώς ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία θα διεξαχθεί. Από αύριο μέχρι την Κυριακή, μέσα από την ΕΤ2 και τα υπόλοιπα κανάλια της ΕΡΤ, θα βλέπουμε τις συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών. Εκεί που και ο Τεντόγλου θα έχει όχι απλά ελπίδες για μετάλλια, αλλά θα έχει στόχο να ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ και μαζί με τον Μανόλο και οι δύο να κατακτήσουν ένα από τα τρία μετάλλια που νομίζω Τεντόγλου χρυσός και ο Μανόλο να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο λόγω των υπόλοιπων αθλητών που χαρακτηρίζουν. Παράλληλα, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Υγρού Στίβου και αυτό από την έρχη εκεί νομίζω θα έχουμε αρκετές επιτυχίες, αλλά όλα αυτά από Δευτέρα μέχρι Κυριακή θα έχουμε να λέμε μέσα από τις συχνότητες της Earth News για τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών.
Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις και κάτι για την ΑΕΚ και τον κύκλο των φιλικών της αναμετρήσεων κλείνοντας.
Ναι, και η ΑΕΚ χτες έπαιξε εδώ στην Φιλαδέλφεια. Κέρδισε την Καλυθέα 4-0, αλλά αυτό είναι το βασικότερο, είναι το λιγότερο. Τετάρτη υπάρχει το Super Cup κόντρα στον Όφη, στην Κρήτη, και οι δύο ομάδες θα έχουν πολύ κόσμο. Έχουν διατεθεί όλα τα εισιτήρια, οπότε ελπίζουμε Τετάρτη να έχουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο Ηράκλειο για το Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή και στον κυπελούχο.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενεζική Σπύρος Ερετή, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Έλενα Καραθάνου. Από μας καλό απόγευμα.